În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mai iertați pentru întârziere, a fost o mică problemă tehnică, s-a rezolvat. O să vorbim și în seara aceasta tot de preasfințitul nostru Vasile. Acum, întorcându-ne la la preasfințitul nostru Vasile, pe care îl simțim în continuare în mijlocul nostru și pe care credem că nu l-am pierdut, ci că l-am câștigat mai degrabă, în sensul că el în ultimii 7 ani, și într-adevăr ca în parabola biblică, 7 ani răi și 7 ani buni, sperăm pentru el cu siguranță urmează 7 ani veșnici buni, adică cred asta, nădăjduiesc asta, că viața lui ca o vineri, ca o zi de vineri, adică o zi de post, așa a fost viața lui, ca o zi de vineri, ca o zi de post, adică încă de mic învățat cu greutățile vieții, trăind într-un cartier marginaș al Clujului, în necazuri, încă de, el avea 21 de ani sau 22, că fratele lui a fost călcat de tren, când după un an a murit și tatăl său și el a rămas cu mama sa, Rosalia, n-a reușit să intre la medicină și toate celelalte, a lucrat 7 ani în, ca un simplu muncitor necalificat în, în uzina 12 februarie din Cluj. Și după aceea toate osteneala lui de preot, toate osteneala lui de monah, dar mai ales de preot al lui Dumnezeu în mijlocul credincioșilor, până cu atâta oboseală și atâta tulburare până când a ajuns să cadă pe stradă și să fie în pragul morții cu o hemoragie puternică la stomac, un lucru care a necesitat operarea lui. După aceea, o mică perioadă de bucurie în perioada cât a fost exarh, dar oboseală și mai multă și jertfă și mai multă și punerea sufletului și mai multă pentru toți credincioșii în perioada cât a fost exarh și ecleziarh al mănăstirilor, după aceea și mai multă osteneală și o știm cu toții, atâta timp cât a fost ierarh, 21 de ani sau 23, nu mai știu exact, în care de dimineața până noaptea târziu era plecat în toată eparhia și purul era înconjurat de oameni. Dar culmea oboselii a fost cei 7 ani de chin și 7 ani de boală, în care a fost închis pur și simplu în trupul său ca într-o închisoare și greu am putut să ajungem la dânsul pentru că am vrut să-l protejăm. Și pentru că nu mai putea dânsul nici să vorbească măcar decât foarte puțin și greu, cu atât mai puțin se miște, și l-am avut în mijlocul nostru, l-am avut ca o odihnă pentru că știam că este aici lângă noi preasfințitul în Cluj și asta era o odihnă în sine, dar cred că l-am și câștigat acum după moartea sa, în sensul că el rămâne în mijlocul nostru cu trupul, dar și cu sufletul, dar acum sufletul cumva eliberat de toată povara și greutatea trupului și de bolile lui și mai ales sufletul acum a încărcat de darurile lui Dumnezeu, putându-se acum împărți la mii și mii care îi cer ajutorul de pretutindeni și îi doresc apropierea și îi doresc mijlocirea înaintea lui Dumnezeu. Cred că acum preasfințitul Vasile s-a odihnit. Cu adevărat, știți că zicem noi la mormântare, acum m-am odihnit, iată s-a dat odihnei robului Dumnezeu, cu adevărat trupul obosit, trupul bolnav, trupul atât de chinuit al preasfințitului s-a odihnit, dar cred că și sufletul lui s-a odihnit și se odihnește și odihna sufletului nu este somnul, odihna sufletului este jertfelnicia, odihna sufletului este, cum zice Mântuitorul, că sufletul este osărduitor, dar trupul îndărădnic sau împovărat, greoi, îndărădnic, greu se poate clinti, leneș, cum ar fi vorba, neputincioși și leneș, dar sufletul este osârduitor, adică plin de râvnă, vrea să lucreze, vrea să facă. Viața sufletului este să dăruiască pe sine, să mijlocească pentru ceilalți, să lucreze neîncetat. Asta este viața sufletului. Or, în sfârșit, și asta este odihna sufletului și cred că în sfârșit Preasfinții Vasile s-a odihnit. În sfârșit, ceea ce dorea ca pe toți să-i odihnească, pe toți să-i liniștească, pe toți să-i adune la inima lui, să-i ajute, să-i întărească în necazurile prin care treceau, lângă toți bolnavii să se ducă, să-i mângâie, lângă toți necăjiții să le dăruiască ceea ce n-a putut în trup, va putea acum cu sufletul. Și mă bucur că noi, clujenii de adopție, mai mulți dintre noi, dar și clujenii în mod obișnuit, cei de aici, avem acum un om al lui Dumnezeu. Vă spuneam în prima întâlnire despre Preasfințitul, totdeauna m-a durut că noi, Clujul, nu avem moaștere unui sfânt, pe un sfânt al lui Dumnezeu, la care îl aveam într-un fel pe Teofil Herineanu, marele arhiepiscop al Clujului, un om de o mare bunătate. Părinții care au fost apropiați povestesc încă trăiesc, sau care au fost oamenii de ajutor, consilieri sau diaconii săi, povestesc că trebuiau să meargă la zeci de bătrâni să le ducă darurile pe care în fiecare lună, când primea salariul, dar nu numai în ziua de salariu, le trimitea Preasfințitul, un alt Preasfințitul, Teofil Herineanu, tuturor necăjiților și bolnavilor pe care îi știa. Și într-un fel îl avem și pe înalt preasfințit Teofil Herineanu. Mai cu atât mai mult îl avem acum pe înalt preasfințitul Mitropolit Bartolomeu, omului Dumnezeu, omului Dumnezeu care prin cuvânt a înviat atâtea inimi, a zguduit atâtea conștiințe, care ne-a repus și ne-a readus în față cuvântul lui Dumnezeu, al Scripturii, reactualizat, diortosit, înnoit. Dar acum în ultimele zile l-am dobândit și mai apropiat, parcă și mai drag, pe Preasfințitul nostru Părinte Vasile, în fața căruia nu ne este rușine să mergem cu nicio cerere, la mormântul căruia putem să mergem în orice clipă cu toate durerile noastre, cu toate neputințele noastre, cu toate grijile noastre. Și așa cum Sfântul Serafim de Sarov le spunea ucenicilor săi, după ce voi muri, veniți la mormântul meu, că ei se întrebau și ziceau, dar după ce nu voi mai fi părinte, ce vom face? Cu cine vom mai vorbi noi? Cine ne va mai auzi pe noi? Și Sfântul Serafin de Sărov le-a spus, după ce voi muri, veniți la mormântul meu și vorbiți-mi pe față deschis și spuneți-mi toate necazurile voastre și eu vă voi ajuta pe voi. Ăsta a fost sfatul Sfântului Serafim de Sarov. Și cred că se potrivește și Părintele Arsenie Boca, dar se potrivește și părintelui nostru, Preasfințitului Vasile Someșanu, cel care ne va auzi în toate durerile și necazurile noastre. Avem acum un mijlocitor pentru noi. E cu totul altceva un om care știe necazurile noastre, un om care cunoaște neputințele, fricile, grijile, spaimele, problemele orașului acesta. E cu totul altceva un om din neamul nostru, care este cumva din spița noastră, din sângele nostru, care mijlocește înainte lui Dumnezeu și care ne înțelege de plin, decât orice alt sfânt, oricât de mare ar fi, dar care ne cumva, într-un fel sau într-altul, ne este străin. Îl avem pe Preasfințitul nostru Vasile de acum și nu ne mai putem plânge că nu avem locul unde să ne mergem, să ne plecăm capul, să ne spunem durerile și necazurile, și l-avem și pe înalt Preasfințitul Bartolomeu. Aș vrea să vă dau încă câteva exemple din viața Preasfințitului nostru ca să învățăm ceva, să vă spun din experiența mea. Una dintre cele mai dureroase probleme, modul cum am cunoscut eu lumea credinței, biserica după convertire, a fost în general lungile și nesfârșitele cozi pe care le-am, cred că au fost zeci și zeci, dacă nu sute, sute de zile în care am stat la cozi infernale la intrare la înalt preasfințitul Bartolomeu. În ce sens? Înalt preasfințitul Teofil Herineanu, care a fost înainte de Bartolomeu, Anania, a fost în perioada comunistă. Atunci se intra greu și nici nu-și doreau foarte mult să intre la dânsul, pentru că era foarte selectiv, securitatea avea metodele ei de a îndepărta pe cei care doreau să se apropie de biserică. Deci el a fost în perioada comunistă arhiepiscop al Clujului, Teofil Herineanu, iar spre sfârșitul vieții s-a îmbolnăvit foarte grav și a fost ani de zile de boală în care n-a mai prea putut primi pe nimeni. Cel puțin ultimii ani au fost foarte grei. Aproape că și să vorbească era greu, așa încât Clujul și oamenii credincioși din Cluj au avut o lipsă mare de o lipsă sufletească de a vorbi cu ierarhul lor, de a își pune necazurile, de a-și pune pasurile, de a-și pune problemele de la parohii. Așa încât atunci când a venit înalt preasfințitul Bartolomeu după moartea preasfințitului Teofil Herineanu în anul 1993, cred că 1992, 1992, toamna, târziu, ceva de genul ăsta a venit atunci. Când a venit înalt preasfințitul Bartolomeu Anania, oamenii s-au bucurat că l-au văzut în putere, deși avea 70 ceva de ani, l-au văzut în putere, l-au văzut ca pe un tânăr care era dispus să-i asculte, și înaltul avea atunci vreo 3-4 zile pe săptămână de primire. Atât de mare era dorința oamenilor de a vorbi. De la directori de instituții până la profesori simpli, de la poeți până și scriitori, până la muncitori normali, de la consilieri de parohie până la comitete de femei, din toată mitropolia, din toată arhiepiscopia Clujului vremii, toți vreau să vină să vorbească, să-și pune păsturile pe care n-a apucaseră să le spună de 10 ani, de 20 de ani, pentru că fusese perioada comunistă și după aceea când venise libertatea, înaltul Teofil Herineanu fusese bolnav, deci n-a apucaseră să-și pună necazurile acestea. Și au fost perioade lungi, primele luni ale înalt preasfințitului Bartolomeu aici la Cluj au fost infernale ca și invazia poporului care vrea să-și pună necazurile, durerile. Și înalt preasfințitul primea 3-4 zile pe săptămână, de dimineața de la 10 până spre 2-3-4 după masa, primea neîncetat oameni la discuții, la întâlnirea cu el. Și noi, tinerii care începuserăm atunci, prima dată eram în Liga Tineretului Ortodox, după aceea în Asociația Studenților Creștini, stăteam la nesfârșite cozi și totdeauna, bineînțeles, că erau oameni mult mai importanți decât noi. Deci noi puteam să ne așezăm de la 8 dimineața, acolo oricum era plin la 8 dimineața, chiar dacă numai la 10 se intra la audiență la înaltul, era plin, bineînțeles că erau protopopi, erau oameni importanți, erau șefi de unități militare, erau șefi de jandarmerie, șefi de poliție, primari din diferite localități care veneau. Totdeauna aceștia erau, și era de înțeles, erau băgați în față. Și noi, tineri, stăteam, așteptam la nesfârșit. Numai că se acumula și un fel de nemulțumire, un fel de sentiment al nedreptății, sentiment al, ne venea să zicem, păi dacă nici aici unde e biserica nu este dreptate, că noi am stat, noi stăm aici de 5 ore, de 6 ore, de ce nu ne-a primit pe noi, de ce tot au lăsat să intre tot felul de mari doctori, după aia scritori, după aceea grupuri de pictori, grupuri de artiști, reprezentanți din străinătate, corp diplomatic, care veneau și intrau pe lângă noi fără să discute. Și toți acești oameni, dar pe lângă aceștia erau și bieții consilieri, consilierea episcopiei și inspectorii episcopiei, care intrau și ieșau neîncetat și stăteau de multe ori mult. Bineînțeles că aveau multe probleme, aveau acte de dus, de adus. Și noi ziceam, uite, noi când o să mai intrăm? Da? În tot acest tumult era un om. În tot acest tumult, an și an la rând a fost așa, era un om care venea și stătea cu noi la coadă. Și acel om era preasfințitul Vasile, care pe vremea aceea era exarh al mănăstirilor, adică era mult mai important decât orice stareț. era, conducea toate mănăstirile din arhiepiscopie și era ecleziarhul catedralei, adică era și mai important decât orice preot, adică era mai marele catedralei din Cluj, nu era a unei biserici din Bistrița sau unei biserici din Turda sau unei biserici din Satul Mare sau de pe unde, ci era al marii catedrale din Cluj. Și cu toate acestea venea, nu se băga în față, nu se ducea să zică bietului secretar care să-l bage că are treabă, care are de făcut, și prințesc că avea multe treburi, ci venea și se dea la coadă, stătea între noi. Și de cele mai multe ori se dădea undeva la o parte ca să nu fie văzut în mulțimea aceea de oameni care așteptau. Nimeni nu mai, știți, aceste grupuri de inspectori, aceste grupuri de pictori, de scritori, de directori de întreprinderi, de șef de la unități militare, intrau ca vântul, nu se uitau nici în dreapta, nici în stânga. Probabil că era și rușine să se uite în dreapta și în stânga la cei care așteptau de atâtea ore și ei intrau fără discuții și fără să stea pe gânduri și cereau să fie băgați în față, sau primar, sau tot felul de oficialități. Nici nu se uitau în dreapta sau în stânga. Preasfințitul avea atâta smerenie încât și cu mințenie cumva, nici nu o făcea cu aroganță această smerenie sa, nu o făcea de fațadă, nu o făcea ca să îi mustre pe alții, ci se strecura între oameni, mai ales lângă alți, se așeza pe lângă, în spatele unor grupuri de oameni care așteptau, între alți preoți care așteptau, și aștepta și el cu minte, deși el ar fi avut tot dreptul să intre în față, dar nu vrea să treacă peste dreptate, nu vrea să treacă peste ceea ce se cuvine să se facă sau să nu se facă. Probabil că se cuvenea ca el să intre în față, pentru că avea treburi de făcut, dar el nu vrea să facă asta. Și vă spun, acest mod de a se manifesta al Preasfințitului, că venea și stătea ore în șir, ore în șir, și aștepta acolo la coadă, și până când începeau să-l caute consilierii, că avea treburi cu consilierii, și spuneau, n-a intrat Preasfinții Vasile, unde e? Veneau de jos să-l caute și el era între oameni. Și se rușinau, Preasfinția voastră, ce căutați aici? Trebuia să intrați în față. Noi vă căutăm de pe jos, am crezut că ați rezolvat problema. Și el zicea, nu, fii cu minte, lasă așa, avea el cuvântul ăsta, fii cu minte. Deci fii cu minte, nu putem să-i supărăm pe oameni, zicea. Oamenii așteaptă atâta timp, nu-i putem supăra. Și stătea, bineînțeles că pentru noi era o perioadă extraordinară de a vorbi cu dânsul, de a sta alături de dânsul. Bineînțeles că toți așa și oameni, uneori eram 30-40 de oameni, stăteam în jurul lui și vorbeam cu el și îl respectam și îl cinsteam ca pe un om la care ne puteam raporta cu atâta drag, un om de atâta simplitate, care era alături de noi, alături de poporul acela necăjit, care stătea acolo, că de obicei la Cozla la înalții mitropoliți stau oamenii cu necazul, pe lângă aceste delegații, pe lângă aceste oficialități, stau oamenii cu necazul, stau oameni care vin să ia cerere de despărțenie, oameni care vin să se certe că preotul lor e bețiv, sau să spună ce necazuri au, oameni care au mari probleme în familie, oameni cu probleme personale, oameni necăjiți. Nu vă pot spune ce bine era pentru toți acești oameni și pentru noi, tinerii, că l-aveam preasfințitul acolo ore în șir. Până când îl dibuiau careva, cât vreun consilier ieșind de la înaltul și îl vedea printre ceilalți și mergea la el și a preasfinția, părinte, ce căutați aici? Asta n-aveți voie, veniți vă rog. Și uneori cu forța îl duceau la înaltul ca să... că vă caute, că trebuie, că nu știu ce. Și dânsul nu prea își dorea, dar se lăsa cum a dus de ei. Acest mod de a fi al Preasfințitului, și asta nu numai o dată, vă spun că am fost de zeci de ori, de sute de ori la aceste, am făcut aceste așteptări de ore, ore și ore, văzându-l pe Preasfințitul de atâtea ori, cu smerenia asta, cu cumințenia asta, cu cunoașterea locului său, adică ceea ce mi se pare extraordinar la acest om este că oricâte trepte a urcat și pe orice trepte a fost suit, el nu s-a mândrit, el nu s-a lăudat, el nu s-a socotit mai important ca ceilalți, ajungând până la măsura în care era episcop deja, făcut de Preasfințitul, de al Preasfințitul la Mănăstirea Nicula în 1998, el era episcop și venea încă, stătea între noi. nu vrea să intre în față, deși avea treabă. Dar acum oamenii deja îl cunoșteau, mulți dintre ei, și îl rugau deja, preasfinția voastră, vă rugăm, intrați în față, lăsați, nu, las. Și până la urmă, de cele mai multe ori îl dibuiau secretarii, îl dibuiau ceilalți și îl duceau, dar el nici atunci cât a fost preasfințit, nu-și dorea asta, ci vrea să fie, să stea la coadă. Chestia asta mi se pare că distinge de la distanță, de la o poștă. Ăsta e termometrul, ăsta e mecanismul prin care poți să-ți dai seama de noblețea unui suflet. Acela că ori pe ce treaptă l-ai pune, la orice înălțimi l-ai și cu ce laude l-ai împodobi și cu ce medalii l-ai pune în piept, el rămâne același, la fel de smerit, la fel de apropiat celor din popor, la fel de la locul lui, fără să se creadă cineva, numai pentru că a primit aceste distinții sau noile funcții. Asta era felul de a fi al preasfințitului, care ne-a cucerit. Felul acesta este cuceritor. Nu ai nimic de zis în motivul acestui om, nu poți să spui nimic. Am fost odată cu câțiva colegi de la filozofie să intrăm la preasfințitul, la înalt preasfințitul Bartolomeu, și tot așa părintele Vasile a stat alături de noi, deși și ei s-au umplut de obidă stând acolo multe ore, vrea să-l chemăm, să-l limităm pe înalt preasfințitul la o întâlnire cu studenții filozofi, cu filozofii, cu studenții de la filozofie, și ei s-au umplut de obidă că marele, la iată ce mult trebuie să stai la marele scriitor, la marele ierarh, arhiepiscopul Bartolomeu, și mai ales se umpleau de obidă că vedeau că alții puteau să intre mult mai repede, și era firesc, na, erau delegații de toate felurile. Dar au fost foarte impresionați și profund mișcați de acest om pe care îl știau și ei, că mai toți îl știau din Cluj, pe acest om care era mai marele catedrale și mai marele mănăstirilor, care a stat alături de noi și care nu a refuzat când a vrut să fie băgat în față, a refuzat și a vrut să stea la coadă. Și de multe ori preasfințitul stătea la coadă de la 11 până pe la 2 și de-abia după aceea intra, timp în care poate că odihnea inima vreunui om cu care vorbea cu altul și cu altul și cu altul și stătea acolo între oameni. Un asemenea om nu cred că ne va părăsi nici aici. Adică el să zicem că Dumnezeu l-a adus acum în ceata sfinților și l-a purtat pe brațele sale și l-a pus între îngerii săi. Eu nu cred că preasfințitul, așa cum atunci când avea grade și măriri, nu ne-a uitat pe noi, cei de jos, cei lipiți de glie și de pământ și de patimi, și a rămas alături de noi, deși avea tot dreptul să meargă înainte și să treacă pe lângă noi, fluturându-și veșmintele, putea să o facă, dar n-a făcut-o. Dacă atunci nu ne-a lepădat pe noi, nici acum nu ne va uita. Chiar dacă Dumnezeu îl duce la slavă mare și la cinste mare, care o și merită, cu atât mai mult el va rămâne alături de noi și cel mult va aduce un strop din acea lumină și din acea slavă și în viețile noastre, pe care el o merită, el o a trăit-o acolo, pe care el cu adevărat o merită încă de acum, dar pe care cu siguranță vrea să ne dorească și nouă. De aici urmează un alt lucru asupra căruia vreau să vă atrag atenția despre preasfințitul, că niciodată, iarăși un lucru foarte impresionant pentru noi, un lucru care de multe ori era dureros la unii oameni duhovnicești pe care îi cunoșteam, sau la unii oameni importanți pe care îi iubeam, la care țineam, faptul că aceștia se schimbau imediat când era vorba de un om mai mare, de un om important, de un om cu grade multe, de un om cu onoruri multe, de un om cu bani mulți, de un om care avea mare cinste în fața comunității. Sau ceea ce era dezamăgitor era că foarte mulți dintre oamenii importanți, deosebit pe care îi cunoșteam, se schimbau cu totul față de un om sărac, față de un om necăjit. Pe acesta îl repezeau, pe acesta se grăbeau să-i spună ceva, iar cu oamenii care puteau să aducă, puteau să-i aducă cinste, puteau să-i aducă fonduri, cu aceștia erau Cu aceștia erau diferiți, erau dintr-o dată mult mai ofertanți, erau dintr-o dată mult mai atenți, erau dintr-o dată mult mai... puteau să-și piardă enorm de mult timp, nu era nicio problemă. Pe când cu cei necăjiți, cu cei întristați, cu cei ai nimănui, mai puțin găseau timp. Ei, la Preasfințitul Vasile, nu am cunoscut acest lucru. Și când se mergea la colindat, la fel de mult îi ținea și pe... Și dacă veneau, eu știu, cine știe ce oameni importanți, cine știe ce quartete și oameni speciali, sau eu știu, corul protopopiatului, la fel de mult îi ținea și iubea și pe aceștia și le dădea cinste, așa cum putea să dea la cinci romi și cu cine știe ce săraci, care îi cereau zilnic bani și care veneau și ei să-i ceară, să îi asculte și pe ei. Cu la fel de multă cinste îi asculta și pe aceștia și le vorbea și acestora, și acestora le dădea la fel de multă importanță. Ceea ce mi se pare extraordinar este ceva din chipul Mântuitorului, care zice că, pe care lucru pe care îl recunosc în chipul acesta al Mântuitorului, acest lucru îl recunosc până și fariseii și cărturarii și irodienii, care spun atunci când vin să-i spună, să-l pună la încercare cu pilda dajdiei, că e bine să dai dajdie cezarului sau nu este bine. Atunci când vin, înainte de a începe să povestească, să spună această pildă, fariseii și cărturarii, saducheii se pare că acum, sau farisei, erau farisei aceștia, fariseii îi spun: învățătorule, știm că nu te uiți la chipul omului și nu judeci după înfățișare. Îi zic, deci nu te uiți, nu judeci oamenii după chip și nu îi judeci după înfățișare, și te uiți la inima omului. Deci nu contează că omul acela e mare, demnitar sau e, tu la fel îl prețuiești ca și pe un sărac și pe un amărât și pe un orb și pe un nimeni din perspectiva lumii, din perspectiva onorului și cinstei ce se dă acelui om în lume. Tu la fel, asta îi spun acești farisei, știm că nu te uiți la fața omului și ești omul adevărului și nu judești după înfățișare, zic ei. Și așa era Mântuitorul, nu judeca după înfățișare. Iată că se oprea și la strigătul lui Bartimeu, orbu, și a vorbit cu el și a zis: ce dorești de la mine? Și n-a vorbit mai mult cu Irod, să zicem, care era împăratul și care vrea să afle de la el, să îi se facă și lui minuni. Cu Irod n-a vorbit, sau a vorbit foarte puțin, sau n-a vrut să vorbească iară cu orbul Bartimeu, a stat de vorbă și a zis: ce doresc să-ți fac? Înțelegeți ce diferență, ce cinste, ce firesc era Mântuitorul în acest, a privit pe fiecare om la fel de important. De fapt, asta e una dintre cele mai mari valori pe care credința creștină, creștinismul, Hristos a adus-o lumii, să-l vedem pe fiecare om la fel de important, indiferent de handicapul lui, indiferent de locul lui în societate, indiferent de vârsta lui, indiferent de faptul că e bărbat sau femeie. Adică mai mult a vorbit cu acea cananeancă la fântâna lui Iacob decât cu cine știe ce oameni importanți și mari care veneau să-l tragă de limbă sau care se întâmplau să treacă pe acolo să-l asculte. Sau Mântuitorul dădea aceeași valoare, aceeași importanță fiecărui om, indiferent de faptul că e bărbat sau femeie, că eu știu, din gradele preoțești sau este mirean simplu, că este bogat sau sărac. E așa era și Preasfințitul. Și aș zice, aș continua exact cum Mântuitorul, indiferent care era iudeu sau samarinean, era la fel. Așa și Mântuitor, și Preasfințitul, indiferent că erai creștin sau necreștin, indiferent că erai ortodox sau greco-catolic, ortodox sau catolic, ortodox sau protestant, ortodox sau musulman, el dădea cinste acelui om și vorbea frumos cu acel om și nu-l jignea și nu-l chinuia și nu-l forța și nu-l judeca. Ceea ce este un lucru mare, mare. Și la fel iubea copiii și le dădea cinste, dar în același timp nici pe ultimul dintre bătrâni, pe cel mai nebăgat în seamă, la fel îl iubea sau ținea la el sau vrea să-l ajute. Asta e un lucru pe care la rari oameni am cunoscut. Cred că trebuie să fii de o înaltă trăire și o înaltă măsură duhovnicească ca să-ți păstrezi această, această egalitate, acest fel de a fi la fel cu toată lumea. Despre Antonie cel Mare se zicea lucrul acesta. Sfântul Antonie cel Mare se zice că era egal cu sine în orice condiție, adică nu se schimba, nu devenea iritat și precipitat când se întâlnea cu cine știe ce oameni importanți, și nu devenea nepăsător și rece și crud când se întâlnea cu oamenii săraci, era la fel pretutindeni. Acest fel de a fi egal cu sine și în orice situație mi se pare unul dintre cele mai mari daruri pe care le poate avea un om. Ei, preasfințitul Vasile avea acest dar, să fie la fel cu toată lumea. Toți erau aleși, toți erau preferați. Toți erau preferați. Toți s-au simțit în ochii preasfințitului și de către preasfințitul preferat. Un alt lucru pe care l-am cunoscut la preasfințitul Vasile a fost că nu se plângea niciodată de nimic. Nu se plângea niciodată de nimic. Nu se plângea niciodată de nimic. Deși era obosit, deși era de multe ori chinuit de oameni, deși au fost oameni care au profitat de blândețea, de bunătatea lui ca să-l chinuiască, să-l forțeze, să impună anumite lucruri, să-l forțeze să intre în anumite tipare, să-l forțeze să facă un lucru sau altul, și a fost chinuit mult de oameni, preasfințitul Vasile. Au vrut să-l folosească, să-i folosească blândețea, socotind o prostie, sau socotind o blegeală, să se folosească de notorietatea lui, de numele lui. Nu vă puteți da seama câte au fost, ce situații au fost. Ei, preasfințitul Vasile nu numai că nu s-a plâns, nu, cum se zicea și la mormântare, nu s-a plâns niciodată de vreo boală, deși, cum zicea doctorul Leniu, doctor deosebit de la oncologie, care s-a ocupat de el, care l-a operat de tumoare în ultimele săptămâni ale vieții și care s-a ocupat de el săptămâni și săptămâni la oncologie și care știe ce înseamnă și a văzut mii de oameni care suferă de tot felul de tumori și de tot felul de operații complicate. El, acest doctor Eniu, s-a ocupat și de părintele Iustin Pârvu și acesta mărturisește că niciodată nu s-a plâns, niciodată, deși, dar asta o spun toți medicii care s-au ocupat de el și cei care se ocupau de el cât el era, înainte de a avea marea spărtură de vas pe care a avut-o atunci pe 15 septembrie 2014, dar și după, toți știu că preasfințitul, nu numai medici, ci și oamenii care au trăit în jurul lui, nu se plângea niciodată. Niciodată. Ții minte și acum, mergeam pe tren odată spre Iclod, ca să mergem pe jos după aceea și spre de la Iclod la Nicula, așa cum am obișnuit de câțiva ani încoace, de mulți ani încoace de fapt, și mergea și cu noi preasfințitul și am fost în același compartiment în care și-a descoperit, mi se pare, piciorul stâng. Iar în partea de jos era atât de butucănos, atât de mare acest picior stâng, în partea de jos a gleznei, încât era cât un butuc. Și nu numai în partea de jos, urca în sus spre genunchi acesta, dar era bine acoperit de pantalon și de anteriu, încât de reverendă, încât nu se observa. Și mi-a arătat acest lucru de care nu s-a plâns niciodată și el zicea, de ani de zile am așa. Adică, nu știu ce era, probabil că se acumulase limfă, nu știu ce era acolo, sau ce putea să fie încât piciorul să fie atât de butucănos, atât de mare, încât nu se mai distingea nicio formă de gleznă sau de os, de tibie, de nimic. Și cu piciorul acesta, în felul cum era, dar asta nu m-am dat un exemplu. El nu s-a plâns niciodată. Și acesta mi l-a arătat așa, ca o glumă, ca o... nu știu cum și în ce situație am ajuns să-mi arate acestă... Dar trecuse ani și ani de zile ca să aflu că, de fapt, el de mulți ani avea această problemă. Dar trecuseră, eu știu, 10 ani de când îl cunoșteam și nu cunoscusem această neputință a dânsului și nu s-a plâns niciodată. Și... iar în toată perioada aceasta îngrozitoare de 7 ani de chin pe care le-a avut, chinurile nu se pot spune, felul cum îl tratau, oricât de binevoitor erau oamenii în spitale, am stat și eu nopțile cu dânsul, felul cum îl luau surorile medicale, infirmierele, hai preasfinția voastră, haide să luăm plosca, haide să facem aia, să vă întoarcem aparte, să vă întoarcem pe alta, atunci când dânsul era paralizat. Și niciodată nu s-a plâns de nimic. Tot timpul întrebau, a fost o problemă, eu vedeam, sfărăiau niște oameni acolo, erau saloane mari. Ați putut dormi? Nu dormea niciodată, nu dormea aproape deloc, cel puțin asta era la început. Și sau părea că doarme, stătea cu ochii închiși. Și niciodată nu s-a plâns, nu zicea nimănui că a sfărăit omul ăla sau a fost curent sau cineva, erau oameni care jurau, care se supărau, care mergeau tot la toaletă, se întorceau din aceste saloane, cel puțin când am stat eu nopțile acelea, nu zicea niciodată nimic. Din când în când se uita la mine fix, se arcuiau sprâncenele în sus ca și cum ar zice, vezi Ciprian, vezi ce necăjiți sunt oamenii. Ceva de genul ăsta îmi arăta spre fiecare om, spre neputința lui, spre durerea lui. Se uita la mine și arcuia sprâncenele și nu zicea nimic. Iar veneau surorile, preasfinția voastră, ați putut dormi, v-a fost bine. Eu știam câte durere avusese, de câte ori a oftat, aproape neauzit, ca să nu cumva să deranjeze pe cineva, cum s-a sprijinit cu mâna, de rinic sau de unde, știam că l-a durut. El nu spunea, nu se plângea. În cât de multe ori durerea îl făcea să era aproape verde la față de durere, transpira de durere. Doctorul Eniu însuși spune că erau urmările operației și ale tumorii care se știe că sunt dureri îngrozitoare și îl întrebau, vă doare ceva? Și el totdeauna zâmbea și zicea că nimic. Ei, ceva e foarte greu să fie așa, e foarte greu. De fapt, cum ziceau părinții, Isaxirul mi se pare că zice că pocăința este capacitatea de a nu te plânge omului de nimic. De a nu aștepta mânghiere de la om. De a nu te plânge de nimic. Pocăința adevărată este să nu te plângi omului de nimic, să nu aștepți mânghiere de la om, zice Isaxirul. Ei, din perspectiva acestui înțeles a pocăinței, preasfințitul avea pocăință, că nu se plângea omului de nimic, nu aștepta de la om mânghiere. Dacă omul bănuia neputința lui și dorea să-l ajute, se supunea acestui ajutor. Dar nu forța, nu chinuia omul pentru a-l ajuta pe el. Se făcea foarte ușor de purtat, foarte ușor de purtat și fără să reproșeze cu nimic la nimeni, ceea ce este foarte greu. Și nu numai că nu se plângea de nimic, deși el avea o viață mult, mult mai grea decât tine, dar avea puterea să stea, să se asculte ție toate nimicurile și să se implice pentru tine cu toată durerea inimii, chiar dacă el trecea prin dureri, prin suferințe, prin stări sufletești, prin necazuri mult mai mari. Dar el se plia și aștepta să zici tu toate, ții minte și acum, una dintre mirările mele cele mai mari, durerile mele, mirările mele cele mai mari, în căsuța lui de pe Biserici Ortodoxe, unde era sediul episcopatului său, pe strada Bisericii Ortodoxe, în jurul Bisericii Ortodoxe sunt câteva clădiri mici, de numai parter. Și acolo, în acele clădiri, a fost mult timp sediul său de episcop, câteva căperi mici. Și acolo ne primea, și la colindat, acolo ne primea și după ce devenise episcop. Acolo ne primea toate serile, aproape toate serile, când aveam invitați la joile duhovnicești, la catedrală, de cele mai multe ori veneam cu invitatul acolo și eram foarte liniștiți că știam că masa de seară a invitatului înainte a pleca spre casă era o să o facă preasfințitul Vasile. Preasfințitul Vasile, chiar dacă umbla toată ziua de dimineață până seara la 10, când ajungeam noi cu invitatul, era plecat tot pe teren, adică prin episcopie, prin arhiepiscopie, prin mitropolie, cu multe, multe necazuri, totuși își făcea timp și venea în ultima clipă sau și se pregătea ca și cum atunci ar fi fost nou trezit, nou sculat din somn, atunci aș făcea timp pentru invitat, pentru noi și ne chema pe mine ca preot al studenților, pe invitat și pe președintele Ascor și de multe ori și pe încă 2-3, spunea să mai aducem 2-3 și ne primea la masă și stătea cu noi până spre ora 12 noaptea, de câte ori am stat până la 12 noaptea cu invitați, tot felul de invitați pe care trebuia să-i asculți, cum invitații vin plini de vorbe, trebuie să spună multe, trebuie să explice multe, se simțeau și ei onorați că i-a invitat un episcop și atunci vorbeau mult mai mult. Și deși știam că era super obosit la simțitul, stătea cu ei până la 12 noapte ascultându-le toate explicațiile, toate. Și el servea la masă, și el ne ajuta în toate. Ei, la o asemenea întâlnire, țin minte și acum, a sunat telefonul dânsului. Mi se pare că era telefon fix, a trecut în camera cealaltă și am auzit, vrând nevrând, în impertinență, pentru trebuia să-mi ascult stup cumva urechile, dar a fost tare, se auzea tare și glasul celui care vorbea. Era un ucenic apropiat al preasfințitului și care i-a spus, preasfințite, tatăl meu, ucenicul dumneavoastră, a murit acum în chinuri, așa, așa s-a întâmplat, adică un fiu povestea despre tatăl său că atunci a murise și un tatăl său care și el fusese ucenicul preasfințitului. Și l-am văzut ce chip îngândurat, îndurerat avea preasfințitul când îi vorbea și încerca să-l liniștească și se îndurerase de moartea, de răprazna tatălui, de chinurile prin care trecuse acesta. Și când a venit de dincolo, după ce l-am văzut cât de tulburat și încrâncenat era preasfințitul, când a venit de dincolo din cameră, până când a intrat la noi și a reglat zâmbetul și a fost ca și înainte, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Incredibil. Adică auzise, primise o doză de durere incredibil de puternică pe care pe noi ne face praf. Adică dacă noi auzim de la un prieten, de la cineva apropiat nouă, o asemenea durere atunci petrecută, și nedreptăți și că n-a venit salvarea și cum s-a întâmplat și toate acestea lucruri care ne încrâncenează, ne îndurerează inima. El a ascultat toate acestea, s-a implicat cu tot sufletul, acolo a vorbit, după care a venit în încăpere. Nu știu cu ce putere și-a reglat chipul, și-a reglat ochii, și-a reglat zâmbetul și a intrat la noi și a vorbit în continuare ca și cum exact de la locul unde s-a întrerupt, l-a ascultat în continuare pe invitat. A vorbit și el, ca și cum nimic s-ar fi întâmplat. Am fost mirat peste măsură de această putere, această putere până la urmă de a da valoare și importanță omului cu care ești de față, cu nimicurile lui, cu problemele lui, dar care pentru acel om sunt cele mai importante, sunt cele mai... El depinde de acele nimicuri, are pentru el o valoare. Ar fi putut să zică ce stăm noi de vorbă aici și iată niște oameni, uite ce au pățit, uite hai să mergem acasă la noastră, nu știu ce ar fi putut să facă, sau s-ar fi văzut pe chipul lui tristețea și îndurerarea, nu știu dacă nici nu-i promisese că va merge până la el în noaptea aceea, să nu știu ce îi spusese, oricum urma o noapte lungă pentru preasfințitul Vasile, dar mirarea mea a fost puterea de a se plia, puterea de a se e ceea ce spunem noi în politețea aceea extremă de care glumim în bancurile englezești, politețea aceea extremă, chiar dacă ție ți s-a tras un glonte în burtă și sângerezi abundent, când te întâlnești cu cineva, prima dată îi zici frumos, bună ziua, ce faceți, de unde veniți, cum vă simțiți, îl asculti și o jumătate de oră dacă are de spus ceva, nu-l deranjezi. Și la sfârșit îi spui, știți, eu trebuie să mor, mai am puțin și... Adică o politețe de care uneori râdem, dar să știți că preasfințitul avea această putere. Această putere care este specifică sfinților. Am mai auzit, de exemplu, la o sfântă care era chinuită, îi se dăia fiecare membru, fiecare încheietură parte cu parte și de față era o parte din obștea ei, obștea monahiilor, deci monahiile care veniseră și ele să vadă de la mănăstirea de unde fusese luată această maică și era tăiată în piața publică și se tăia fiecare încheietură și ea fiind, tăindu-se fiecare încheietură și maicile celelalte leșinau văzând prin ce trece sora lor și ea de acolo de jos cu mâinile tăiate și picioarele tăiate striga: aduceți apă la maică, aduceți apă la nu știu ce soră, că uite a leșinat. Adică se îngrija de durerea și de mica neputință a maicilor, față de care erau incomparabile cu durerea ei. Nu? Ce diferență era între durerea ei și necazul pe care îl trăia ea și aceea a maicilor. E totală. Care leșinau văzând chinurile prin care trece ea. E ceva de genul ăsta, avea putere într-un fel preasfințitul să avea această putere pe care să ajute Dumnezeu să o avem cât mai mulți și să o dobândim, adică puterea de a nu da prea mare importanță problemelor noastre, văicărilor noastre, grijilor noastre. Țin minte și acum, noi îi spuneam tot felul de durerele noastre, neputințe, mergeam după el până la mașină când venea la biserică la noi sau oriunde îl întâlneam, îi spuneam necazurile noastre fiecare, despre treburile noastre, despre necazurile noastre, despre problemele noastre și el spunea din când în când: bine-i de voi, vai ce fericiți sunteți. Și eu nu înțelegeam cum adică fericit, după ce am aflat necazurile prin care trecea el, durerile prin care trecea el, ispitele prin care trecea el, am înțeles, erau mult mai mari decât ale noastre. Ale noastre erau copilării, erau jocuri, erau glume față de ce durere ducea el. Și țin minte că odată, după ce începusem să intru mai puternic în lucrarea aceasta a preoției și erau foarte mulți oameni la spovedii și era foarte multă treabă de făcut, m-am dus la dânsul și i-am spus că mi-e foarte greu, sunt foarte obosit. Și dânsul a zâmbit și mi-a zis: părinte, așa va fi totdeauna. Deci eu așteptam să zic că las că o să treacă. Nu mi-a zis așa. Mi-a zis: părinte, așa va fi tot restul vieții, chiar mai greu. Și incredibil a fost că cuvântul acesta, și el spunea din experiența lui, cuvântul acesta m-a ușurat. Știți, pentru că de multe ori noi nu mai putem duce o greutate sau ni se pare greu de dus pentru că, de fapt, noi așteptăm să se termine. Și cu cât ea pare că nu se mai termină și că durează prea mult, cu atâta nu ni se pare mai greu de purtat. Dar dacă nu mai avem, exact cum dacă trebuie să stai, dacă te duci la Polul Nord sau dincolo de Cercul Polar, frigul de acolo nu-ți place și tot timpul protestezi împotriva lui și aștepți să pleci acasă. Dar dacă ți se spune de acum aici vei locui, nu mai stai să te gândești toată ziua la frig, să te vaiți împotriva lui, pentru că asta este. Te obișnuiești cu el încetul cu încetul și începi să constați că nimeni nu e așa de grav fricul acesta și că poți să îl rezolvi altfel, poți să găsești soluții. E așa a fost și pentru mine atunci când mi-a zis: părinte, obișnuiește-te, așa va fi tot restul vieții. Și a zâmbit. Așa e și la mine. Adică nu m-am mai consumat atâta, nu m-am mai stresat. Această așteptare a sfârșitului, a unor vremuri bune, a ceva ce putea să fie sau a fost altă dată, e o mare greșeală și, de fapt, e un impediment spre a găsi odihnea, spre a găsi pacea, spre a găsi liniștea. Din întrebările pe care probabil că le-a spus, pentru că au trecut cele 60 de minute, da... Încă nu se deschide, văd că ba da. Credeți că Domnul a îngăduit ca preasfințitul să aibă un timp atât de îndelungat de suferință și pentru oameni să fie mai ușoară despărțirea? Putem zice și așa, dar eu cred altfel despre preasfințitul Vasile. El a văzut cât de mult se implica și îl durea pentru oameni. Eu cred, sincer, că preasfințitul face parte dintre cei oameni al lui Dumnezeu care au cerut ca și ei să treacă, să fie... Cred că preasfințitul a văzut durerea cu care Dumnezeu poartă crucea bolilor oamenilor. Cred că a văzut durerea pe care o poartă mielul lui Dumnezeu în fiecare suferință, în fiecare durere a oamenilor și că a vrut și el să treacă prin aceste suferințe, să poarte și el aceste dureri. Eu chiar cred că preasfințitul Vasile a dorit, a căutat să fie alături de Hristos în aceste dureri, că a cerut această boală. Adică l-am văzut cât de îndurerat era pentru oamenii necăjiți, pentru oamenii tristați, pentru oamenii bolnavi. Și cred că poate fi și că e mai ușoară despărțirea, dar mai degrabă cred că a dorit acest chip de martiriu, acest chip de curățire, exact cum zicea Sfântul Luca al Crimeei, am iubit suferința că ea minunat curățește. Am iubit suferința, am dorit suferința pentru că ea minunat curățește. Pentru că probabil că s-a socotit cum se socotesc toți oamenii lui Dumnezeu păcătoși și a vrut să se curățească și mai mult înainte de trecere. Cred că asta a fost motivul. De ce nu l-au așezat pe Preasfințul Vasile lângă înaltul Bartolomeu? Nu știu, așa a fost. Probabil că acolo, lângă înaltul Bartolomeu, va fi următorul mitropolit, adică mitropolitul nostru, Andrei, sau nu știu ce gândire este sau cum se hotărăște. Preasfințitul Vasile ar trebui să fie mormântat acolo, de fapt, mai mitropoliții și arhiepiscopii urmau să fie înmormântați, nu episcopii urmau să fie înmormântați doar la Nicula, dar a fost voia înaltului Bartolomeu, a dorit foarte mult ca Preasfințitul Vasile să rămână în Cluj, pentru că a știut câți oameni îl iubesc și câți oameni îl vor căuta și la mormânt, și înaltul Andrei a hotărât așa, chiar dacă mormântul Preasfințitului era cumva pregătit la Nicula. Până la urmă a fost voia înaltului Andrei și cred că a fost voia lui Dumnezeu până la urmă. Și de ce nu lângă înaltul Bartolomeu și lângă înaltul Teofil? Și înaltul Teofil l-a iubit la fel foarte mult pe părintele Vasile de atunci și îmi spunea astăzi cel care primea, secretarul, cel care primea acolo la înaltul Teofil, îmi spunea că de câte ori venea părintele, atunci pe vremea aceea, părintele Vasile, după ce pleca pe la înaltul Teofil Herineanu, după ce pleca zicea, mult îl iubesc pe părintele ăsta. Ah, dacă aș avea eu 2-3 ca ăsta în Cluj. Niciunul nu se ridică la nivelul lui în Cluj. Deci așa îl cinstea, așa îl dorea, așa îl iubea și înaltul Teofil Herineanu pe preasfințitul, pe părintele Vasile de atunci, preasfințitul Vasile mai târziu, ascultarea și cumințenia sa. Întrebare. Cineva zice că m-a văzut totuși trist la înmormântarea preasfințitului Vasile. De ce? Nu ne-a spus că v-ați bucurat să rămânem așa. Păi, motivul pentru care am fost totuși trist este că nu sunt trist pentru dânsul, ci sunt trist pentru mine și pentru multele momente pe care puteam să le valorific prin ascultarea și prin ascultarea de dânsul și prin cumințenia mea față de el. Și exact cum când îți moare cel mai drag om, cel mai apropiat, tata, cum te gândești la toate momentele în care l-ai supărat, în care n-ai fost la înălțimea pe care la care ar fi trebuit să fii, și la toate momentele în care el ți-a întins mâna, ți-a acoperit lipsurile cu mantia milei și dragostei sale, și în care el nu te-a uitat și cu câtă sensibilitate ți-a purtat sufletul înaintea lui Dumnezeu de atâtea ori, ca părinte duhovnicesc, și toate acestea n-au cum să nu te facă să plângi. Era un dialog lăuntric cu dânsul, exact ca în spovedanie, asta era plânsul acela. Era un dialog lăuntric în care vorbeam cu dânsul. Așa a cerut și părintele Iustin Pârvu crucea martirului, fiindcă a dorit mult să fi murit ca și martir alături de ceilalți sfinți ai închisorilor comuniste. Da, probabil că da. Probabil așa a fost și la preasfințitul Vasile. Acestea, se pare că acestea sunt întrebările. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și ne începe noi în ispită. Cine izbăvește cel rău, Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă, slavă ție. Amin.